Saodat asri qissalari 2-kitob Hijrat yurtida zafarlar. Madinaning Bani Najjor mahallasidagi bolaxonali muborak uy. Uning boshqa uylardan farqli bir ahamiyat qozonishi mumkinligi shu kungacha hech kimning tushiga ham kirmagan edi. Hatto xonadon sohibi Abu Ayyub Xolid ibn Zaydning o'zi ham necha soatlar avval bu uyda farishtalar, nabiylar sultoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kutib olish shodiyonasiga tayyorgarlik ko'rganlarini xayoliga keltirmagan. Bu xonadonda Allohning eng oxirgi va eng buyuk payg'ambari mehmon bo'ladi. Uning bu yerda to'xtashini, bu yerda qo'nim topishini bir qaraganda uy sohibi Abu Ayyub istadi. Ammo haqiqatda buyuk Alloh taqdir etgan edi. Boshini ko'targan holda bir o'nga, bir chapga burilib ilgarlayotgan tuya bu xonadonning ostonasiga o'z xohishi bilan cho'kmagan edi. Zero nabiylar sarvari bu tuya xususida unga tegmanglar, u ma'lum bir vazifaga ma'murdir deb ta'riflaganlar. Binobarin belgilangan joydan bir qadam ham u yoq bu yoqqa o'tib ketishi imkonsiz edi. Butun dunyo birlashsa ham uni shu cho'kkan joydan boshqa bir yerga cho'ktira olmasdi. Boshiga baxt qushi qo'nganini ko'rib, ko'zlari sevinch yoshlariga to'lgan Abu Ayyub tushda ham ko'rilmaydigan bir toleyning o'ziga nasib etganini nihoyat his eta boshladi. Payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, siz lutfan yuqoriga chiqing. Men ayolim bilan pastda tura qolamiz." dedi. "Ey Abu Ayyub, bizga va bizni ko'rgani kelganlarga qulayroq yer pastki qavatdir." E'tirozga o'rin qolmadi. Eru xotin shu kecha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam joylashgan xonaning ustida qanday yotib uxlashlarini tasavvur ettilar. Xonaning bir burchagiga qisilib yotishdan boshqa chora yo'q edi. Ammo ish shu bilan bitmadi. Obdasta ag'darildi. Darhol yopinchiq ko'rpalarni suv ustiga tashladilar. Pastga chakka o'tish xavfi taka-pukalarini chiqarayozgan edi. Hech kimga nasib bo'lmagan saodat bu kecha ularga nasib etgan. Endi qo'ldan kelgancha hurmat va ikrom ko'rsatish lozim bo'lgan bir paytda tepalaridan chakka o'tkizib yuborilsa. Axir nabiylar sarvari o'sha zahoti uyquga tolgan bo'lsalar-da, yo'l charchog'i hali ketmagan edi. Uyda yopinadigan boshqa hech narsa yo'q edi. Abu Ayyub bilan xotini shu kecha necha bor uyg'ondi. Har uyg'onganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam pastimizda yotibdilar. Biz bo'lsak, u kishining ustilarida bemalol dam olib yotibmiz degan xijolatli tuyg'u hech tinchlik bermasdi. Tong otgach Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yana yuqoriga chiqishni taklif etishdi. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam yana ayni javobni berdilar. Bu kez Abu Ayyub odob, iymon va vijdon azobidan sizib chiqqan bir ifoda bilan: "Siz pastda qolarkansiz, biz yuqoriga chiqa olmaymiz ey Rasululloh" dedi. Bu samimiy ifodalar o'rinli almashish uchun go'zal bir vosita bo'ldi. Nonushta qilindi. Quyosh bir miqdor ko'tarildi. Bani Najjor oilalaridan yosh-yosh qizlar daf, childirma chalib bir ovozdan: "Najjor qizlarimiz biz, ne baxt, ne saodat, qo'shni bo'ldilar bizga payg'ambar Muhammad" baytini o'qiy boshlashdi. Nabi akram sallallohu alayhi va sallam tashqariga chiqdilar. Kulimsiragan holda: "Sizlar meni yaxshi ko'rasizlarmi?" deya so'radilar. "Ha, ey Allohning rasuli, yaxshi ko'ramiz" degan javoblar yangradi. "Allohga qasam, men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Vallohi, sizlarni sevaman. Alloh shohid, ko'nglim sizlar bilandir" dedilar. Sarvar olam sallallohu alayhi va sallam to'lqinlanib. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ziyoratga kelganlar bilan urishdilar. Madinani aylangani ko'chaga chiqdilar. O'rin bo'ldi deguncha do'stlariga Islom dinining ahkomidan og'iz ochardilar. Bu orada yahudiy olimlarning kattalaridan Abdulloh ibn Salom ham Rasulullohning suhbatlarini eshitib qoldi. "Ey insonlar, oralaringizda salomni va salomlashishni yo'lga qo'ying. Mehmonlaringizga ikrom ko'rsating. Qarindosh urug'ingizga hurmat bilan muomala qiling. Hamma uyquga ketsa, siz Allohga ibodat qiling. Salomatlik ila jannatga kirgaysiz" der edilar u zot. So'zi go'zal, dilbar, nutqi viqorli bir shaxsiyat edilar. Abdulloh u yerdan ketar ekan, ichida tipirchilagan bir tuyg'u tilga kirdi. "Bu chehraning egasi yolg'onchi bo'la olmaydi." O'sha kecha Huyay va Abu Yasir ismli ikki yahudiy aka-uka uylariga so'lg'in bir holda qaytishdi. Boshlari egik, qo'llari tolg'in, iyaklari osilib ketgan. Go'yo dahshatli bir narsa ro'y bergandek, yo biror noxush xabar olgandek, yoki haqoratlangandek. Huyayning qizi Safiya har oqshom otasini yo'lda yo'q qarshilar, quchog'iga otilar edi. Bu oqshom ham uzoqdan ko'riboq chopqillab keldi. Ammo otasi go'yo hech narsa ko'rmaganiday yonidan o'tib ketdi. Ichkari kirishdi. Sassiz, sadosiz o'tirishdi. Vaqt xiyla o'tdi. Lekin ko'zlaridagi so'lg'inlik o'zgarmadi. Nihoyat Abu Yasir tilga kirdi. Boshini ko'tarmasdan yerdan ko'zini uzmay so'z boshladi. "Seningcha o'sha odam haqiqatdan shumikin?" Buyay g'amgin, kin aralash ohangda javob qildi. "Aslo shubham yo'q, mutlaqo o'sha."
"Ya'ni uni tanidinga? Aminmisan shunga?"
"Ha."
"Xo'sh, endi nima qilish kerak deb o'ylaysan? Biror fikring bormi?"
"Dushmanlik va kin", dedi Huyay. "To o'lgunimcha, o'ligim bilan mozorga kirgunimcha kin va dushmanlik qilaman."
Shu yerda gapi uzildi. Safiya ham bu gaplarni eshitdi, lekin hech narsa anglamadi. O'lgunicha dushmanlik qilinadigan odam kim edi? Uning gunohi ne? Otasiga, amakisiga yoki oila a'zolariga nima yomonlik qilgan u? "Kim bu odam, otajon? Bizga nima yomonlik qildi?" Safiyaning ko'zlarida shu savollar yozilgan edi. Bu ko'zlar bir oz so'ngra amakisiga ham tikildi. Ammo javob topmadi. Otasidan, amakisidan sado chiqmadi. qovoqlari ochilsa, aksincha tishlari g'ichirlar, hamon huzursiz bir holatda edilar. Sofiya bu vaziyatda biron javob olish imkoni yo'qligini angladi. Oradan kunlar o'tdi. Sofiya uylariga kelgan bir necha yahudiy bilan otasining suhbatlarini eshitib qoldi. Tushunishcha, shaharlarga bir payg'ambar kelgan. Makkada uni sig'dirmaganlari uchun Avs va Xazraj qabilalari uni bu yoqqa taklif qilishibdi. Hozir Bani Najjor mahallasiga o'rnashgan emish. Mehmonlardan biri: "Ko'pdan beri kutayotganimiz payg'ambar shu emasmi?" dedi. Quyay yuragi siqilgan holda: "Ha, o'sha," dedi. "Nimaga unda jim turibmiz? Nega darhol iymon keltirmayapmiz? Qachondan beri arablarni u bilan qo'rqitayotgan edik-ku?" Quyay unga anqovlik qilma degandek ma'noda: "Bu odam Harun payg'ambarning naslidan emas. Ya'ni sen o'ylayotgan yahudiylardan emas. Biz esa o'z naslimizdan, dinimizdan bo'lmagan payg'ambarning ketidan ergashmaymiz," dedi. Shivir-shivir shu tariqa davom etdi. Asad ibn Zurora kelganini xabar qilishgan edi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam uni eshikda kutib oldilar. "Marhamat ey Asad, ichkari kir." Asad bir sadr keltirgan ekan. Shunga ishora qilib: "Buni siz uchun yasattirdim. Ey Allohning rasuli, ustida yotib istirohat etarsiz devdim," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning chehralariga quvonch alomatlari indi. Hadiya Rasulullohni sevintirganini ko'rib, Asadning ko'zlari yoshlandi. Sayyidul Anbiyo hazratlarining bunday arzimas xizmatga shu qadar mamnun bo'lishlarini kutmagan edi. Ammo payg'ambarimizni xursand qilgan narsa moddiy qiymati jihatidan arzimas bo'lmoq sadr emas, balki uni yasattirib hadiya qilgan insonning samimiyati va nozik tuyg'usi edi. Sadr saj daraxtidan yasalgan, xurmo novdalari ila to'qilgan, ustiga bir buyra solingan. Samimiy va xolis niyatda qilingan bu hadiyadan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haqiqatan ham juda xursand bo'lgan edilar. Shu kundan e'tiboran to umrlarining oxirigacha Asaddan aziz estalik sifatida shu sadrda uxladilar. Abu Ayub bilan xonimi xonadonning muborak mehmoniga taom tayyorlab, dasturxon tuzashar, ortgan qisminigina barokot tilab o'zlari yeyishar edi. Boshqa mu'minlar ham qarab turishmadi. Ular ham pokiza niyat ila ovqatlar tayyorlab, Abu Ayubning uyiga keltirishar, Alloh roziligiga erishish umidida Sarvar anbiyoga tortiq qilishar edi. Ilk safar 10 yo 11 yoshlardagi bir bola taom keltirdi. "Ey Allohning rasuli, bu ovqatni onam berib yubordilar," deya mas'um ko'zlarini payg'ambarimizga tikib ostonada turib qoldi. "Oting nima?" deb so'radilar Rasululloh.
"Zayd ibn Sobit."
"Ertangi kunning buyugi Zayd. Allohning kitobini ilk bor rasman qog'ozga tushirib, islom ummatiga abadiy xotira qoldiradigan Zayd. Rasulullohning sahobalari orasida Hazrat Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhulardan ilk bora Qur'on Karimni bir joyga to'plash
yozish vazifasini olishga loyiq ko'rilgan Zayd. So'nggi nafasigacha bu saodat tojiga dog' tushirmay yashaydigan va ertaga Robbul olamin huzuriga xatla bitilgan ilk Qur'on bilan boradigan sharafli inson. Keltirgan ovqati sutga non to'rg'ab va sariyog solib tayyorlangan taom edi. Zayd u yerdan qalbi mehrga to'lib qaytdi. Ketidan Rasulullohning rahmat va barokot tilab qilgan duolari oliy devonga yetkazildi. Yaxshi bor Zayd. Asrlar davomida senga ko'ngil to'la hurmatlar va salomlar yetib tursin. Payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam bismilloh deb endi taomga qo'l cho'zgan ham edilarki, Sa'd ibn Uboda trit atalmish qizdirilgan non bilan go'sht suvi aralashtirib pishirilgan taomni, ya'ni qaynatma go'sht olib kelib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abu Ayubning uyida ekanlar, hamma qo'ldan kelganicha izzat ikrom qilgisi kelar, payg'ambarga xizmatlarini taklif etishar, Allohdan rahmat va barokatlar tilashar edi. Bir kuni Abu Ayub idishni olgani kirib, xonimi tayyorlab bergan sarimsoqli taomga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'l tekkizmaganlarini ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam izoh berdilar. Ichida sarimsoq bor ekan. Abu Ayub payg'ambarimizning nima demoqchi ekanliklarini to'la tushunmadi. Sarimsoq harommi yo Rasululloh deya so'radi xavotirlanib. Yo'q, ammo men yemayman. Chunki men sen ko'rmaydigan va gaplashmaydigan Jabroil Amin bilan ro'para-ma-ro'para so'zlashaman, dedilar. Shundan keyin Rasulullohning dasturxonlariga piyozli va sarimsoqli ovqatlar qo'yilmadi. Hijrat safari chog'i o'rkachida Rasulullohni keltirgan tuya mutlaqo bir farishtaning buyuk bir ehtirom ila Jabroil Aminning irodasi ostida edi. Kelib cho'kkan joy esa koinot egasi tarafidan Masjid-i Nabaviy sifatida tayin etildi. Buyuk Mavlo payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallamning shu yerda ibodat qilishini, muborak vujudining shu yerda qolishini xohlagan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir kuni Madina kattalariga tuya cho'kkan maydonni ko'rsatib, masjid qurish uchun sotib olmoqchi ekanlarini aytdilar. Muaz ibn Afro.
Bu yer mening himoyamdagi Sahil va Suhayl ismli ikki yetim bolalarga qarashlidir. Men ularning ko'nglini olaman. Bu yerni esa Alloh rizosi uchun beraman, dedi.
Bu taklif qabul etilmadi. Madinaliklarning, hatto maydon egalari bo'lmish yetim bolalarning samimiy takliflari ham rad etildi. Hazrat Abu Bakr roziyallohu anhu qarz olib, yerning haqqini berdilar. Shunday qilib, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bir masjid qurish uchun ozgina yerni ham pullariga sotib oldilar. Muoz bilan do'stlarining takliflari moddiy jihatdan rad etildi. Lekin ish bu bilangina bitmas edi. Bundan bu yog'i endi qabilalarning asroridan voqif bo'lgan buyuk Mavlonning yo'rig'i ila boshqariladigan, ma'naviyat olamidagi muomala unga ko'ra yuritiladigan bo'ldi. Alloh taolo bu taklif egalarining maqsad g'oyalarini bilardi. maydonni bizdan hadiya sifatida qabul eting deyayotganlar bu so'zlarni til uchida aytyaptilarmi yoki chin ko'ngildan aytyaptilarmi? Takliflariga oliy devonda shu tomondan qaraladigan, shu jihatdan baho beriladigan bo'ldi. Masjid quriladigan maydonda bir necha tup xurmo bor edi. Kesildi. Ilgari u yerga ko'milgan bir ikki mushrikning qabri ochilib, suyaklari boshqa joyga ko'chirildi. Yer tekislandi, bir yondan g'ishtlar qo'yila boshlandi. Rasululloh Madinani sharaflantirgan ilk kunlarda musulmon bo'lganlardan biri Ummu Sulaym xonim edi. Eri Molik islomni qabul etmadi. 10 yoshga qadam bosgan bir o'g'illari bo'lib, ismi Anas edi. Ummu Sulaym yolg'izgina Anasning ham islomga kirishini istardi. Haqiqiy ma'noda odam bo'lishini orzu qilardi. Shu sababdan unga shahodat kalimasini aytdirishga Muhammad Allohning quli va elchisi ekaniga ishontirishga harakat qilardi. Eri Molik bundan norozi edi. O'zi Ummu Sulaymning musulmonlikni qabul qilganiga qarshi endi o'g'ilchasini ham shu yo'lga yetaklayotgani sabr kosasini to'ldirdi.
O'g'limning e'tiqodini buzma, dedi.
Xotini bunga javoban, men uning e'tiqodini buzmayapman, dedi. Eri xotin orasida chiqqan murosasizlik oxiri borib janjalga aylandi. Baqir chaqiru so'kishlardan keyin Molik uydan chiqib ketdi. Ittifoqo yo'lda bir dushmaniga duch kelib urushib ketishdi. Va Molik halok bo'ldi. Anas yetim, Ummu Sulaym beva qoldi. Ummu Sulaym islomni qabul qilishga qattiq qarshilik ko'rsatgan erining o'limiga ko'p mahzun bo'lmadi. Faqat bundan buyon dinning buyruqlarini bemalol ado qiladigan va bu masalada unga hech kim to'sqinlik qilmaydigan bo'ldi. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tutingan o'g'illari Zaydni Abu Rofi degan bir madinalik bilan qo'shib yo'lga chiqardilar. Ular Makkaga borib, u yerda qolgan bola chaqalarini olib kelishlari kerak edi.